Οι Έλληνες του κόσμου.
Στις φίλες και στους φίλους μας, είμαι η Αλιάνα Νιούνς και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο». Μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά στο ertheco.gr, μέσω του ΕΡΤ Flex International, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις την ένδειξη «Voice of Greece», αλλά και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird.
Σαν μια χορδή που χτυπάει δυνατά μέσα στο στήθος σου, σαν άστρο που σβήνει και μια μελωδία πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου, πληγή μου. Κι αφού οι καλοί σου λένε πάντα την αλήθεια και νικούν και σε παίρνουν μακριά, γιατί εσύ μου σφυρίζεις. Κι αφού θέλεις να βγεις στη βροχή και να χορέψεις με ένα άσπρο μαντήλι, εγώ σ' ακολουθώ και έμεινα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μην λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να αναζητώ και να χασεύω τις ώρες που λείπεις, η μουσική μου να μην βρίσκει σκοπό. Στιγμές, είναι οι φίλοι που θα δεις, είναι οι γνωστοί και θα χορτάσεις, μικρές χαρές και λύπες θα περάσεις. Εκείνοι οι εικόνες, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, τα πτυχία, τα λουλούδια, τα παιδιά στα χειρουργεία, τα φύλλα που μυρίζουν στην αυλή και ένα φιλί. Κι όπως είναι οι κρύες νύχτες που δεν έχουν τελειωμό, σαν τα σεντόνια που μας πνίγουν, σαν τα τσιγάρα που μας ρίχνουν. Είναι οι σκέψεις που πια μόνες τους γελάνε και που μας βλέπουν στην αρένα κι όμως δεν μας ακουμπάνε. Γιατί και έμεινα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μη λέει σ' αγαπώ. Και έμεινα εδώ να αναζητώ και να χαζεύω τις ώρες που λείπεις κι η μουσική μου να μην βρίσκει σκοπό. Και έμεινα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μην λέει σ' αγαπώ. Και έμεινα εδώ να αναζητώ και να χασεύω τις ώρες που λείπεις και η μουσική μου να μην βρίσκει σκοπό.
Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Χριστόφορο Τσούκη, μακροοικονομολόγο ο οποίος ζει στην Αγγλία για πάνω από 30 χρόνια. Αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του επίκουρου καθηγητή στην ομάδα οικονομικών και χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Κιλ και έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια στην Αγγλία. Ο Χριστόφορος Τσούκης έχει επίσης εργαστεί ως ερευνητικός λειτουργός στο National Institute of Economic and Social Research στο Λονδίνο και ως ερευνητικός συνεργάτης στο European Institute του LSE. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, κύριε Τσούκη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε το να μας πείτε λίγα λόγια για την πορεία σας μέχρι σήμερα. Από πού κατάγεστε και πόσα χρόνια ζείτε στην Αγγλία?
Καλημέρα σας κύριε Νιούνς. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που με τιμάει και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γεννήθηκα το 1963 στην Αθήνα, όπου έζησα μέχρι 12 χρονών περίπου, μέσα δεκαετίας του 70. Μετά σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο στην Πάτρα, από όπου έχω ωραίες αναμνήσεις και καλούς φίλους. Μετά στην Αθήνα για σπουδές στο οικονομικό τμήμα της ΤΣΟΕ τότε, σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο, και από τα μέσα της δεκαετίας του 80-85 πλέον στη Βρετανία, στο Λονδίνο για σπουδές μεταπτυχιακές, και από τις αρχές του 90 πλέον για δουλειά, μόνιμα εγκαταστημένος με οικογένεια κλπ. Και μεσολάβησε και μια διετία για στρατιωτικό.
Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα του πώς ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και ποιες ήταν οι βασικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές εκείνη την περίοδο?
Μάλιστα, ναι. Διαφορετικές εποχές. Ήταν στον απόϊχο της εποχής Θάτσερ, η οποία είχε αποχωρήσει, αν δεν κάνω λάθος, το Νοέμβρη του 1990. Μάλιστα θυμάμαι το γραφείο μου τότε, δούλευα σε ένα ερευνητικό ινστιτούτο, το National Institute of Economic and Social Research, πρώτη μου δουλειά, και το ινστιτούτο αυτό είχε μεσοτυχία, δηλαδή ήταν δίπλα-δίπλα με τα κεντρικά γραφεία του Συντηρητικού Κόμματος. Και θυμάμαι ακόμα τη συγκέντρωση που υπήρχε έξω όταν η κυρία Θάτσερ αποχώρησε από την εξουσία. Λοιπόν, ήταν το μετά, ανέλαβε ο Τζον Μέιτζορ, που συνέχισε την πολιτική. Η πολιτική Θάτσερ ήταν μια πολιτική, βέβαια για τους υποστηρικτές ήταν η πολιτική ανανέωσης, ιδιωτικοποίησης τότε, εξυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης με ιδιωτικοποιήσεις, αλλά με ιδιωτικοποιήσεις και κλείσιμο βαρέων βιομηχανιών, οι οποίες δεν ήταν και πολύ μοντέρνες, παραδείγματος χάρη άνθρακας, ναυπηγεία, ατσάλι κλπ. Αυτό για τους υποστηρικτές ήταν αναγκαία βήματα εξυγχρονισμού. Από την άλλη μεριά άφησαν και τραύματα, κατά τη γνώμη μου, με αποβιομηχάνηση, με ευρεία αποβιομηχάνηση, τα οποία αργούν και να επλωθούν. Ίσως και ζούμε ακόμα μαζί τους με αυτά τα τραύματα, με την έννοια ότι έμεινε πίσω ο βοράς της χώρας, που είναι βιομηχανικός, που ήταν βιομηχανικός, που βιομηχανίστηκε και σήμερα έχει μείνει πίσω. Υπάρχει μεγάλο αίτημα για να μπορέσει να εξωθεί. Αυτό έχουν πει διάφορες κυβερνήσεις. Αλλά αυτό είναι ευκολότερο να λέγεται παρά να γίνεται. Και νομίζω ότι έπαιξε και μεγάλο ρόλο στο Brexit. Αλλά θα τα πούμε αυτά αργότερα.
Όταν υπογράφηκε η συνθήκη του Maastricht το 1992, η οποία έθεσε τις βάσεις για το ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο εξασφάλισε μία ρήτρα εξαίρεσης. Τελικά ήταν σωστή απόφαση για το Ηνωμένο Βασίλειο να μην υιοθετήσει το ευρώ?
Έχω την αίσθηση ότι σωστό ή λάθος ίσως είναι δύσκολο να κρίνει. Έχω την αίσθηση ότι ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει, με την έννοια ότι η Βρετανία είχε πάντα μία επιφυλακτική σχέση με την Ευρώπη. Και αυτό φάνηκε όταν πια θέμα Brexit και αποφασίστηκε τον Brexit. Επομένως, με δεδομένη αυτή την επιφυλακτικότητα, το να πάει και ένα βήμα πιο πέρα η Βρετανική χώρα και να μπει και στο Ευρώ, αυτό ήταν κάτι νομίζω που δεν θα μπορούσε να γίνει. Μιλώντας έτσι γενικά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό έχει ένα πολύ ισχυρό χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος θέλει αυτονομία σε σχέση με το νόμισμα, και επομένως αυτός ο τομέας δεν θα ήθελε να ενταχθεί και να δεσμευτεί η χώρα μέσα σε ένα ενίο νόμισμα, γιατί όταν μπαίνεις σε ένα ενίο νόμισμα πλέον δεν μπορείς να ασκήσεις ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, δεν μπορείς να έχεις αλλαγές στην ισοτιμία. Αυτά είναι δεδομένα πια, κλειδωμένα όπως θα λέγαμε. Ο τομέας λοιπόν, ο χρηματοπιστωτικός, δεν θα ήθελε και δεν θα άφηνε τη χώρα να μπει στο ευρώ. Έπαιξαν ρόλο και η προσωπικότητα της εποχής, ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο Γκόρντον Μπράουν, ο οποίος ήταν ευθύ επιφυλακτικός και ο οποίος νομίζω έπαιξε βαρύνοντα ρόλο στο να μην κάνει αυτό το βήμα η χώρα τελικά. Ναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν θα μπορούσε να έχει γίνει. Είναι η δυναμική της χώρας και των πραγμάτων ήταν τέτοια που δεν θα μπορούσε.
Προτού περάσουμε πιο αναλυτικά στο θέμα του Brexit, θα ήθελα να μιλήσουμε για το ερευνητικό σας έργο. Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή την περίοδο?
Είμαι μακροοικονομολόγος, δηλαδή οικονομολόγος που ασχολείται με τη δυναμική της συνολικής οικονομίας, με το οικονομικό δάσος, λέγαμε, και όχι με το οικονομικό δέντρο, όχι με τη μονάδα, αλλά με τη συνολική οικονομία, δηλαδή θέματα ανάπτυξης, ανεργίας, απασχόλησης, πληθωρισμός, όλα αυτά είναι κάτι η καθημερινή μας ενασχόληση. Εμένα με ενδιαφέρει το να ανοιχτεί η μακροοικονομική σε όμορες επιστήμες. Θεωρώ ότι η μακροοικονομική έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έχει μαθηματικοποιηθεί σε ένα σημείο που πλέον θεωρώ ότι είναι μάλλον μη παραγωγικός. Και θα ήθελα, όπως και άλλοι, θα ήθελα να ανοίξει η μακροοικονομική και να ανοιχτεί σε διάλογο με άλλες επιστήμες κοινωνικές, όπως ας πούμε κοινωνιολογία, ψυχολογία, ιστορία, φιλοσοφία. Μια τέτοια μακροοικονομική θα ήθελα και προς τα κεράζομαι. Υπάρχουν πάρα πολλοί βέβαια και εγώ συμβάλλω όσο μπορώ σε αυτή την κατεύθυνση.
Την Αγγλία είναι υπέρ αυτή της προσέγγισης.
Υπάρχουν πάρα πολλοί που εμφορούνται από τέτοιες απόψεις και δουλεύουν πολύ, αλλά δεν έχει, ίσως δεν είναι η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία βαδίζει στην πιο, θα λέγαμε, κατεστημένη, στην πιο κατεστημένη οδό. Υπάρχουν πάρα πολλές διαμάχες και πολύ και ευρύτατη συζήτηση στα μακροοικονομικά, αλλά έχει κανείς την αίσθηση ότι υπάρχει μια μεθοδολογία η οποία τηρείται ίσως και άκαμπτα, τουλάχιστον έτσι λένε και πολλοί σημαίνοντες κριτικοί. Μια μαθηματικοποίηση δηλαδή, η οποία τελικά κάνει την επιστήμη να μην έχει τόση σχέση με την πραγματικότητα. Ζει σε ένα αφηρημένο κόσμο ενιών, κυρίως μαθηματικών, και αναρωτιέται πολύ τι σχέση έχουν αυτά με την πραγματικότητα. Οπότε υπάρχει το αίτημα, θα λέγαμε, από πολλούς σοβαρούς να ανοιχτεί η επιστήμη και προς άλλες κατευθύνσεις και να αφήσει λίγο τη μαθηματικοποίηση και να βάλει έννοιες οι οποίες είναι περισσότερο και κοντά στην πραγματικότητα, θα λέγαμε. Η δουλειά η δική μου είναι προς αυτή την κατεύθυνση, έχω γράψει άρθρα πάνω σε αυτά και τελευταία εκδόξαμε και ένα βιβλίο με συναδέλφους, με τον Φρεντερίκ Τουρνμέν και τον Τζον Τρίφιλ, καλούς φίλους και συνεργάτες. Είναι υπό έκδοση, είναι στην παραγωγή, δηλαδή εμείς έχουμε τελειώσει, τώρα από εκεί πέρα είναι οι εκδότες που το φτιάχνουν. Λέγεται κοινωνική και συμπεριφορική οικονομική, μακροοικονομική. Κοινωνική και συμπεριφορική μακροοικονομική. Όπου ενοποιούμε όλα αυτά που έχουν υποθεί, τα οποία δεν έχουν ενιαία στέγη, θα λέγαμε.
Συγχαρητήρια. Αυτό το βιβλίο πότε θα βγει?
Ευχαριστώ πολύ. Το περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι. Κάποια στιγμή δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Η Palgrave Macmillan είναι ο εκδοτικός οίκος. Θα δούμε τώρα τι θα τρέξουν. Εμείς έχουμε τελειώσει.
Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του βιβλίου σας, θεωρία της μακροοικονομικής πολιτικής?
Ναι, αυτό είναι βιβλίο που εκδόθηκε το 2020 από τις μεθυμιακές εκδόσεις Οξφόρδης. Είναι εγχειρίδιο μακροοικονομίας, όπου αναλύεται εκτενώς η θεωρία της μακροοικονομικής σε ένα λεπτομεριακό επίπεδο, δηλαδή δεν είναι για πρώτο ή δεύτερο. Είναι για προχωρημένους προπτυχιακούς ή και μεταπτυχιακούς, όπου βέβαια υπάρχει και κάποια μαθηματικοποίηση, δεν γίνεται να αποφευθεί αυτό. Από την άλλη όμως, πιστώ στο πνεύμα που σας ανέλησα νωρίτερα, προσπαθώ να επεκτείνω το πεδίο και να παίρνω εικόνες και έννοιες και από άλλες περιοχές. Επομένως, θέλω να πιστεύω ότι έχει θέματα, καλύπτει θέματα και έννοιες που σε άλλα textbooks, σε άλλα εγχειρίδια δεν καλεί. Είναι ένα εγχειρίδιο μακροοικονομικής.
Τα τελευταία χρόνια έχετε επίσης δημοσιεύσει άρθρα για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Εμένα κάτι που με ενδιαφέρει πολύ είναι η αντίληψη του κοινού του εξωτερικού για την κρίση αυτή. Ποιες ήταν οι βασικές παρανοήσεις που παρατηρήσατε στο κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κρίση, ειδικά ίσως στην κορύφωση της κρίσης?
Μάλιστα. Ναι, αυτά είναι πολύ μεγάλα και ενδιαφέροντα θέματα. Μία βασική παρανόηση είναι ότι οι Έλληνες είμαστε και τόσο εργατικοί. Ίσως αυτό ήταν ο λόγος δηλαδή για τον οποίο ήρθε η κρίση. Το οποίο δεν ισχύει. Τα ίδια τα στοιχεία λένε ότι οι Έλληνες είναι από τους σκληρότερα εργαζόμενους λαούς στον ΟΣΑ, ανάμεσα στις χώρες του ΟΣΑ. Νομίζω δεύτερη όταν είχατε τα στοιχεία. Είμαστε δεύτεροι πίσω από τους Νοτιοκορεάτες. Με όλα μέσα, όλα υπολογισμένα, δηλαδή και ανεργία και απώλειες από απεργίες και. Τελικά στο σύνολο ορών που δουλεύουν οι Έλληνες, κατά μέσο όρο, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μετά τη Νότια Κορέα. Επομένως δεν είμαστε τεμπέλης. Βέβαια υπήρχε θέμα ότι παλιότερα υπήρχαν πολύ γενναιόδορη κοινωνική ασφάλιση. Τάξεις νωρίς κτλ. Που έπαιξε ίσως ένα ρόλο κρίση. Όχι ίσως, έπαιξε σίγουρα. Πάντως οι τεμπέληδες του κόσμου δεν είμαστε. Το αντίθετο, είμαστε και πολύ εργατικοί. Επομένως αυτή είναι μια παρανόηση που τώρα πρέπει να έχει γίνει σαφής. Εδώ όμως τίθεται και ένα θέμα νομίζω και για μας τους Έλληνες λίγο να σκεφτούμε. Δηλαδή δεν είναι τελείως μόνο καλά τα νέα. Είναι καλά τα νέα, δεν είμαστε τεμπέληδες. Απ' την άλλη, αν το γυρίσουμε ανάποδα όμως, πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί ενώ δουλεύουμε τόσο πολύ, αυτό δεν αποδίδει και τόσο. Δεν φαίνεται στο βιωτικό επίπεδο, στους μισθούς. Μήπως κάτι δεν κάνουμε και τόσο καλά. Και έχω την αίσθηση ότι τελικά αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο πόσο δουλεύουμε, αλλά και πόσο ποιοτικά δουλεύουμε. Η παραγωγικότητα είναι ένα τεράστιο θέμα. Για όλες τις φορές, όχι μόνο για την Ελλάδα και για τη Βρετανία. Πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε. Και επίσης μεγάλο θέμα είναι και το πόσο η δουλειά του καθενός και της καθεμίας μας εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια και δεν αντιβαίνει στην ευρύτερη προσπάθεια. Ξέρετε, μπορεί να δουλεύω πάρα πολύ, αλλά αν η δουλειά η δική μου είναι να βάζω τριπλοποδιές σε εσάς, προφανώς δεν αποδίδει και όχι μόνο δεν αποδίδει, αλλά κάνει και εσάς να δουλεύετε για να αποφύγετε τις τριπλοποδιές. Αυτό υπάρχουν και παραδείγματα, δεν είναι θεωρητικά σχήματα, είναι καθημερινά πράγματα. Επομένως, πρέπει να προσέξουμε η δουλειά μας να αποδίδει. Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο στοίχημα και είναι ένα στοίχημα όχι για μια κυβέρνηση, ούτε για ένα κόμμα. Είναι κάτι που διαχρονικά θα πρέπει να κοιτάξουμε στην Ελλάδα, να κάνουμε τη δουλειά μας να αποδίδει περισσότερο.
Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι βασικοί παράγοντες που έχουν βοηθήσει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας?
Η ελληνική οικονομία τελευταία δείχνει καλές, πολύ καλές επιδόσεις με αριθμούς ανάπτυξης ετήσιους άνω του 2%, νομίζω για φέτος και πέρσι, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, τη στιγμή που βλέπουμε την ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας στη Γερμανία να εμφανίζει τέτοια στασιμότητα, και η Βρετανία έχει στασιμότητα. Είναι πάρα πολύ ωραίο η Ελλάδα που έχει ανάπτυξη και πάει ένας μεγάλος τομέας, ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας πάει καλά. Υπάρχουν τομείς που έχουν σιγά σιγά ανθίσει μετά από πολλά χρόνια κρίσης, παραδείγματος χάρη ο κατασκευαστικός που απασχολεί πολύ κόσμο. Είναι δύσκολο τώρα ακριβώς να πει κανείς πόσο σε αυτό το πράγμα έχουν συμβάλει οι συγκεκριμένες πολιτικές ή κατά κάποιο τρόπο η θεωρία του ελαττηρίου μετά από πόσα χρόνια κρίσης. Έχεις μια ανάπτυξη όταν πια τα πράγματα ξαναμονταριστούν. Έχεις μια φυσιολογική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη. Υπάρχουν και τα λεφτά του Ταμείου Ανέκαμψης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν συμβάλει και η κυβερνητική πολιτική ως ένα βαθμό έχουν συμβάλει στο να υπάρχει αυτή που είναι πολύ θετικό. Θα μου επιτρέπατε όμως να επισημάνω ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγουν και οι προκλήσεις αρχίζουν να υπάρχουν. Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις του τύπου κάποιες βασικές προκλήσεις. Το περιβάλλον είναι ένα θέμα και η πράσινη μετάβαση η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και επίσης οι ανισότητες. Οι ανισότητες, οι μεγάλες ανισότητες. Και η Βρετανία αντιμετωπίζει οι ανισότητες. Και η Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε και η Ελλάδα να ξεφύγει. Και όταν λέμε ανισότητες, εννοούμε ένα πλέγμα πραγμάτων. Υπάρχει βέβαια αυξανόμενη ψαλίδα. Υπάρχει μια μεσαία τάξη η οποία βρίσκεται σε στασιμότητα. Δεν ανεβαίνουν τα εισόδηματα και μάλιστα έχουν πληγεί και από την πληθωρισμού. Στο κατώτερο κομμάτι της κοινωνίας υπάρχει φτώχεια. Υπάρχουν περιβαλλοντικές ανισότητες, δηλαδή γεωγραφικές ανισότητες, δηλαδή τμήματα, παραδείγματος χάρη στη Βρετανία η βόρεια χώρα είναι βιομηχανισμένη και σε στιγμότητα πολύ περισσότερο από τον νότο. Και υπάρχουν τέλος και οι διαγενειακές ανισότητες, ειδικά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι για την αγορά κατοικίας, για να μπορέσουν να βρουν απασχόληση, κερδοφόρα κλπ. Επομένως, θα έλεγα, μη μας διαφεύγουν. Η Ελλάδα κάνει προόδους και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ανάπτυξη. Μη μας διαφεύγει ότι υπάρχουν ακόμα προκλήσεις και δυσκολίες.
Μιας και αναφέρατε το Ηνωμένο Βασίλειο, το 22 το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε τον υψηλότερο πληθωρισμό από το 1981. Αν και η πληθωριστική πίεση έχει αρχίσει να μειώνεται, ποιοι πιστεύετε είναι οι λόγοι και κάποιοι από αυτούς τους έχετε ήδη αναφέρει που η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα σχετικά με τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής?
Ναι, υπάρχει, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας, υπήρχε μια πολλαπλότητα παραγόντων που έπαιξε ρόλο. Πρώτα απ' όλα με το COVID και το Brexit που είχε προηγηθεί, υπήρχε η διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων. Υπήρχαν καθυστερήσεις, προϊόντα δεν ερχόντουσαν σε μεγαλύτερες τιμές. Αυτό όλο τροφοδότησε τις τιμές. Ένας δεύτερος παράγοντας ήταν η άνοδος των τιμών των καυσίμων και των πρώτων υλών. Έπαιξε ρόλο και από εκεί. Αργότερα ήρθε και το Ουκρανικό, ήρθε η Ουκρανία. Η Βρετανία δεν εισάγει αέριο ιδιαίτερο από την Ουκρανία ούτε τη Ρωσία. Όμως οι εισαγωγές περισσότερο είναι από την Αμερική και την Νορβηγία. Όμως η άνοδος των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας επηρέασε και αυτό. Επηρέασε και αυτή με έναν τρόπο. Και τέλος, θα έλεγε κανείς, και το ίσως και προφανές, τόσο προφανές που μας διαφεύγει, είναι ότι με το κλείσιμο, με το lockdown, το κλείσιμο, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε στήριξη από πλευράς κυβέρνησης και πολύ καλώς υπήρχε, αλλά εμφανίστηκε το φαινόμενο να έχουμε αγοραστική δύναμη, αλλά να μην έχουμε παραγωγή ή να έχουμε πολύ μειωμένη παραγωγή. Αυτό σημαίνει κατευθείαν πληθωρισμός. Επομένως, υπήρχε μια σειρά λόγων και είναι δύσκολο να πει κανείς πόσο συνέβαλε ο κάθε λόγος. Αποτέλεσμα ήταν ο πληθωρισμός να απογειωθεί για τα 2-3 χρόνια. Τώρα πια είναι πάλι σε χαμηλά επίπεδα. Είναι όμως λίγο παραπάνω από το 2% που είναι ο στόχος. Οπότε νομίζω η Τράπεζα της Αγγλίας σκέφτεται τι θα κάνει πάνω σε αυτό. Και ένα επιφαινόμενο, θα έλεγε κανείς, είναι ότι ενώ η ακρίβεια παραμένει, δηλαδή ο πληθυσμός έχει μειωθεί, αλλά οι τιμές δεν πέφτουν, απλά δεν ανεβαίνουν πια τόσο. Η ακρίβεια όμως υπάρχει. Ένα επιφαινόμενο είναι ότι η αγορά, οι τιμές των τροφίμων έχουν ανέβει Και σε όλη τη διάρκεια ανέβηκαν παραπάνω από αναλογικά. Το οποίο νομίζω, εγώ διαστητικά το αντιλαμβάνομαι και σαν επιφαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή κάποιους περιορισμούς τελικά θα μας βάλει και το κλίμα και το περιβάλλον.
Όταν είχαν ξεκινήσει οι συζητήσεις του για το Brexit το 2015, ποια ήταν τα κύρια οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα εγώ 16 χρονών σε πορείες κατά του Brexit ως Ελληνίδα, θυμάμαι η καμπάνια του Leave είχε υποστηρίξει ότι στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 350 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα, ας χρηματοδοτήσουμε το εθνικό σύστημα υγείας μας αντί γι' αυτό. Ωστόσο, ο καθαρός αριθμός ήταν πολύ μικρότερος. Με ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα επιχειρήματα και ποια από αυτά, αν υπάρχουν, σχεδόν 10 χρόνια μετά, έχουν αποδειχθεί αληθινά.
Μάλιστα. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι ακριβώς ήταν το Brexit, γιατί και ποια είναι τα αποτελέσματά του. Νομίζω ότι το Brexit ήρθε, όπως λίγο πολύ ξέρουμε, το Brexit ήρθε ως επιστέγασμα αυτής της επιφυλακτικής στάσης που είχε η Βρετανία απέναντι στην Ευρώπη. Έχω την αίσθηση ότι το Brexit τελικά δεν ήταν μια οικονομική συζήτηση και εκεί ήταν και το λάθος της τότε πολιτικής ηγεσίας που έκανε. Σε αυτού του είδους τα δημοψηφίσματα, αυτό που πριτανεύει είναι η δυσαρέσκεια, το αίσθημα δυσαρέσκειας, ο παλιός καγκελάριος, ήταν 16 χρόνια ο καγκελάριος της Γερμανίας, έλεγε δεν κάνω δημοψηφίσματα. Αυτό ήταν ένας παντοδύναμος καγκελάριος στην εποχή του, Χέλμουντ Κόλ. Λέγε δεν κάνω δημοψηφίσματα για να τα χάσω. Διότι όταν βάζεις ένα θέμα, τραβάς όλη τη δυσαρέσκεια. Αυτό το δημοψήφισμα λειτουργεί σαν αλεξικέραυνο που τραβάει όλη τη δυσαρέσκεια. Και ό,τι και να ρωτήσεις, θα σου πούν όχι. Γιατί τραβάει όλη τη δυσαρέσκεια. Έτσι νομίζω έγινε και με το Brexit. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτό που εκφράστηκε κατά βάση είναι η δυσαρέσκεια του κόσμου, είναι η δυσαρέσκεια των βόρειων τμήματων της χώρας, των αποβιομηχανισμένων, σε μόνιμη στασιμότητα, σε μόνιμη δυσαρέσκεια, σε μόνιμη αντιπαλότητα με το αυτό που θεωρούσαν ελίτ. Και ό,τι και να ρωτούσες εκεί θα σου λέγαν όχι. Αν ρωτούσες το νερό που έπρεπε στα πάνω, το νερό που έπρεπε στα κάτω, θα σου λέγαν όχι. Ο κόσμος ήθελε να εκφράσει το θυμό του. Αυτό νομίζω εγώ τελικά πριτάνευσε. Ήταν κάτι σαν λίγο, αν το διευρύνουμε τώρα λίγο, ήταν κάτι σαν Αμερική και Τραμπ. Ας μπούμε λοιπόν τώρα στα οικονομικά του θέματος. Υπήρχε το αίτημα, θυμόμαστε το κόκκινο λεωφορείο, που έγραφε πάνω ότι η χώρα στέλνει 350 εκατομμύρια λίρες τη εβδομάδα και αν μπορούμε αυτά να τα στρέψουμε στο εσωτερικό, να χρηματοδοτήσουμε ας πούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν αλήθεια ότι η Βρετανία ήταν χώρα από αυτές που ήταν καθαρή συνεισφέρουσα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ξεκινήσουμε από το ότι πρώτα απ' όλα τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Δεύτερον, η συζήτηση που έγινε εδώ και το έλεγαν Βρετανοί φίλοι κλπ. Δεν ήταν ποτέ πολύ καθαρή, ποτέ πολύ ήταν μπερδεμένοι, κανένας δεν είδε τα θέματα συγκεκριμένα και πολύ περισσότερο οι υπέρμαχοι της Ευρώπης. Έφυγε λοιπόν η Βρετανία και τι έγινε? Πρώτα απ' όλα υπήρχαν αιτήματα ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να χρηματοδοτηθούν, επομένως έπρεπε να συνεισφέρει ένα κομμάτι για να η Βρετανία και συνεισέφερε φεύγοντας. Έπειτα δεν έδινε μόνο η Βρετανία, έπαιρνε κιόλας. Έπαιρνε από τα διαρθρωτικά ταμεία για να στηρίξει υποδομές, για να στηρίξει περιφέρειες κλπ. Και αυτά τα έχουν αναπληρωθεί αυτά τα λεφτά. Δεν είναι σίγουρο. Τελικά τι κερδίθηκε. Είναι πολύ μπερδεμένη η εικόνα για το τελικά ποιο είναι το καθαρό αποτέλεσμα. Έχω την αίσθηση ότι καθένας λέει ότι όλοι λένε ότι δεν υπήρχε κέρδος πουθενά από το Brexit. Χωρίς να είναι όμως και καταστροφικό το αποτέλεσμα. Φυσικά το εμπόριο επιβραδύνθηκε διότι υπάρχουν στα σύνορα υπάρχουν διατυπώσεις. Υπάρχει το πολιτικό θέμα με την Βόρεια Ιρλανδία, πολιτικο-οικονομικό θέμα με τη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία πλέον τελωνειακά, εξ όσων γνωρίζω, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στην Βρετανία. Το τελωνειακό όριο μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας και της χώρας δηλαδή, είναι στην θάλασσα. Η Βόρεια Ιρλανδία ανήκει τελωνειακά στην Ευρώπη. Υπάρχει αυτό το θέμα που προκάλεσε και τριβές για πολλά χρόνια. Οι μεταναστευτικές ροές δεν φαίνεται να έχουν μειωθεί. Αυτό που είδα και έχει ενδιαφέρον, είχα την αίσθηση για ένα διάστημα ότι μπορεί και να υπήρχε ένα θετικό αποτέλεσμα στα κατώτατα ημερομίσθια. Δηλαδή υπήρχε κάποιος κόσμος, παραδείγματος χάρη εργαζόμενοι σε αποθήκες, εργαζόμενοι σε δουλειές, ίσως το κατασκευαστικό τομέα κλπ. Επειδή σταμάτησαν οι ροές, οι μεταναστευτικές από την Ευρώπη, ίσως εκεί τα μεροκάματα να ανέβηκαν λίγο. Αλλά αυτά εξανεμίστηκαν αμέσως με τον πληθωρισμό κτλ. Οπότε το αποτέλεσμα και εκεί δεν είναι θετικό. Ένα άλλο που είδα είναι ότι το εμπόριο συνεχίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχουν διατυπώσεις και τώρα πια θέλει περισσότερη προσπάθεια για να το κάνει αυτό το εμπόριο, τώρα πλέον είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που το κάνουν. Οι μικρές έχουν σταματήσει πλέον το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο βέβαια πάλι εντείνει την ανισότητα. Επομένως, μάλλον το ισοζύγιο είναι αρνητικό, όλοι αυτό θεωρούν. Είναι όμως και λίγο δύσκολο ακριβώς να πεις τι έχει γίνει πολύ λάθος. Το εμπόριο έχει μειωθεί, γιατί πως στα τελωνεία έχουν αυξηθεί, οι ουρές στα φορτηγά όλο συνέχεια ακούμε έχουν αυξηθεί. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι καλό σε ανάλυση, έχει συμβάλει και στον πληθωρισμό. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει υποσχεθεί ότι η Βρετανία θα γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην ομάδα των 7. Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό τον στόχο?
Τώρα εδώ ίσως θα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα τα οποία λέγονται και σαν σύνθημα πώς να εστιάσουν την προσπάθεια κατά κάποιο τρόπο από την πραγματικότητα. Είναι ένας ευγενής στόχος θα λέγαμε. Για να μπορέσει η Βρετανία και οποιαδήποτε χώρα να ανεβάσει το επίπεδο ζωής και τους μισθούς και την ανάπτυξη, όλο αυτό το πλέγμα πραγμάτων, είναι γενική παραδοχή, θα πρέπει να μπορέσει να βάσει την παραγωγικότητά της. Θεωρείται ότι υστερεί σε σχέση με την παραγωγικότητα. Για λόγους οι οποίοι δεν είναι και τόσο προφανείς. Ίσως είναι μεγαλύτερο το κόστος να γίνονται πράγματα. Δεν ξέρω. Πρέπει να ανεβάσει την παραγωγικότητά της. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς θα γίνει, αν μπορέσει να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι η χώρα είναι σε κάποια στασιμότητα. Αυτή τη στιγμή είναι σε Μηδενικό βαθμό ανάπτυξης για νομίζω τελευταίους 2 μήνες. Νομίζω ότι πάσχει από συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία για πολλά χρόνια, θέλετε με την πανδημία, θέλετε με το Brexit πιο πριν, για πολλά χρόνια είχαν συσσωρευτεί προβλήματα τα οποία δεν μπαίνανε σε τροχιά επίλυσης είτε καν σοβαρής αντιμετώπισης. Δηλαδή, οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν και κάπως απογοητευτικές. Βασικά, ναι, ήταν κάπως απογοητευτικές. Επομένως, έχουμε τώρα μια σειρά πραγμάτων, άλλη των προβλημάτων. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, κοινωνικό κράτος, το οποίο είναι σημαντικό, υγεία, παιδεία. Θέλει στήριξη. Έχουν αρχίσει τα λεφτά να μην φτάνουν, για να το πούμε απλά. Πανεπιστήμια. Τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει ένα μεγαλύτερο βαθμό χρηματοδιοικητικής, θα λέγαμε, ανεξαρτησίας. Βρίσκονται σε οριακό σημείο από οικονομικής πλευράς και θα πρέπει κάπως να στηριχτούν ή κάποια, τέλος πάντων, κάποιες λύσεις να δοθούν. Οπότε η χώρα έχει προκλήσεις. Νομίζω ότι η κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά. Θα δούμε πώς θα πάει. Οι προηγούμενες δυστυχώς κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν ή είχαν πια αναλωθεί στο να αντιμετωπίζουν τα πολιτικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν με το Brexit κλπ. Και δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με την οικονομία και τα σοβαρά προβλήματα.
Επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας, θα ήθελα να περάσουμε στο θέμα της Αμερικής, που βέβαια είναι, ίσως δεν είναι σωστό που το αφήνουμε για τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Τον περασμένο χρόνο έχουμε δει πολύ σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Ήταν η χρονιά των εκλογών και μπορεί κάποιος να πει πόσο να μας επηρεάζει εμάς σε μία μικρή χώρα όπως η Ελλάδα το γεγονός ότι βγήκε ο Τραμπ. Εσείς τι πιστεύετε, αν το δούμε αυτό στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, ποια είναι η άποψή σας?
Ίσως θα πρέπει για λόγους εντυμότητας να δηλώσω από την αρχή ότι δεν είμαι φίλος του Τραμπ. Όλοι περιμένουν κατά κάποιο τρόπο με κομμένη ανάσα. Ακόμα και νομίζω και ο κόσμος που ιδεολογικά είναι στη συντηρητική παράταξη και στη συντηρητική ιδεολογία, νομίζω ότι νομίζω ότι όλοι είναι ανήσυχοι με την εκλογή Τραμπ. Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα επανέλθει και θα είναι πιο σκληρός, είναι χαοτικός, απροβλέπτος. Επομένως, θα δούμε. Αυτό που έχει πει ότι θα κάνει είναι ότι θέλει να κάνει την Αμερική μεγάλη, θα στηρίξει την Αμερικανική οικονομία και πώς θα το κάνει αυτό. Θα το κάνει με δασμούς, κυρίως απέναντι στην Κίνα, αλλά και απέναντι στην Ευρώπη, και επίσης μείωση των μεταναστευτικών ροών. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν πληθωρισμό στην Αμερική, διότι και οι δασμοί θα κόψουν εισαγωγές φθηνών προϊόντων και θα τις υποκαταστήσουν με αμερικανικής κατασκευής, αλλά πιο ακριβά προϊόντα. Και επίσης οι μεταναστευτικές ροές. Υπάρχουν, κάπου διάβαζα, υπάρχουν 11 εκατομμύρια, εκτιμάται, 11 εκατομμύρια αδήλωτοι παράνομοι μετανάστες. Λοιπόν, αν μειωθούν αυτοί είναι προφανώς είναι φθηνό εργατικό δυναμικό για τον κατασκευαστικό τομέα, για τομέα, για τους τομείς εστίασης, φροντίδας κλπ. Τα ξέρουμε λίγο πολύ παντού τα ίδια. Αν μειωθούν αυτοί, θα μειωθεί η προσφορά εργατικού δυναμικού και θα αυξηθούν τα μεροκάματα, το οποίο βέβαια είναι καλό για την εργατική τάξη της Αμερικής, αλλά θα προσθέσει τον πληθωρισμό. Επομένως, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, αλλά εάν βάλει Εάν βάλει δασμούς, όπως λέει, υπόσχεται ή απειλεί απέναντι στην Ευρώπη, αυτό θα πλήξει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές και την ευρωπαϊκή οικονομία. Εμείς, μια μικρή χώρα, η Ελλάδα, προφανώς θα υποστούμε και εμείς τα απόνερα αυτής της πολιτικής. Τώρα πρέπει να δούμε επίσης ποια θα είναι και η πολιτική στα μεγάλα γεωπολιτικά και ανοιχτά διεθνή ζητήματα, στο Ουκρανικό, στο Μέσα Ανατολικό, έχουμε τη Συρία τώρα που έχει ανοίξει. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η πολιτική του στα θέματα που αγγίζουν εμάς πιο άμεσα, δηλαδή τα ελληνοτουρκικά κλπ. Δύσκολο να πει κανείς με οποιαδήποτε βεβαιότητα τι ακριβώς τι θα προκύψει, αλλά υπάρχει ανησυχία.
Είναι και πέρα από τις εκλογές και τις πολιτικές εξελίξεις, είναι και η τεχνητή νοημοσύνη προφανώς κάτι που θα αλλάξει την παγκόσμια οικονομία και ήδη έχουμε δει πως επηρεάζει διάφορους τομείς όπως η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες και η περίθαλψη. Ποια είναι η άποψή σας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τι προβλέπετε για τα επόμενα 10 χρόνια για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές εργασίας και στην ευρύτερη πολιτική οικονομία.
Τεράστιο θέμα και πολύ καλά κάνετε και το θίγετε. Είναι ένα θέμα με το οποίο θα ζήσει περισσότερο η δική σας γενιά παρά η δική μου, προφανώς. Η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να πούμε, είναι η βιομηχανική επανάσταση νούμερο 4, λένε πολλοί οικονομικοί ιστορικοί. Η πρώτη ήταν γύρω στο 1800 με τον Ατμό και τον Ατσάλι. Μετά γύρω στο 1900 ήρθε η ηλεκτροκίνηση και οι μηχανές εσωτερικής καύσης. Γύρω 100 χρόνια πιο μετά ήρθε η πρώτη, ή λίγο πιο πριν τέλος πάντων, ήρθε η πρώτη επανάσταση, το κομπιούτερ κλπ. Τώρα έχουμε το δεύτερο κύμα του κομπιούτερ, το κομπιούτερ, όπου τα πάντα απογειώνονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που λένε οι μακροοικονομολόγοι και οι οικονομικοί ιστορικοί είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη είναι γενικά και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ωφέλιμη, γιατί μας κάνει να μπορούμε να ανεβάζουμε την απόδοση, το ΑΕΠ, τα στάνταρ ζωής, το κατά κεφαλήν εισόδημα με λιγότερη προσπάθεια. Και ενδεχομένως μπορεί να πει κανείς ότι θα μπορέσει να μας βοηθήσει να πάμε στην πράσινη μετάβαση και να λύσουμε θέματα περιβαλλοντικά και την κλιματική αλλαγή κλπ. Όμως, υπάρχει πρόθεσμα και σε επιμέρους ομάδες δημιουργεί αναστατώσεις, μεγάλες αναστατώσεις. Πρώτα απ' όλα, κάποιοι είναι κερδισμένοι από την πρόοδο, υπάρχουν όμως και χαμένοι. Αυτό που ο μεγάλος Γιώζεφ Σουμπέτερ είπε, δημιουργική καταστροφή. Δηλαδή, μπαίνει μια καινούργια μέθοδος ή ένα καινούργιο προϊόν. Αυτός που έκανε το προηγούμενο που πλέον έχει παλιώσει, χάνει. Επίσης, επομένως έχουμε θέματα ανισοκατανομής και τα λοιπά. Τικά μιλώντας τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δημιουργήσει θέματα, παραδείγματος χάρη ήδη έχουν ο χρηματοοικονομικός τομέας ήδη αυτοματοποιείται. Επομένως, βλέπουμε ότι χάνονται θέσεις εργασίας εκεί. Μιλάνε για οχήματα χωρίς οδηγούς. Όταν περισσότερο από αν πάμε σε αυτά τα θέματα και λυθούν και τα νομικά ζητήματα που υπάρχουν γύρω από όλα αυτά, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 2 εκατομμύρια, εκτιμάται στη Βρετανία, 2 εκατομμύρια επαγγελματίες οδηγοί. Αυτοί θα βρεθούν εκτός δουλειάς. Ποιοι άλλοι τομείς θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να απορροφήσουν τέτοιο εργατικό δυναμικό. Επομένως, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι θα υπάρξουν ανισότητες, θα υπάρξουν ωφελημένοι και χαμένοι. Και το ζήτημα το μεγάλο είναι να μπορέσει η κοινωνία να διαχειριστεί αυτές τις αλλαγές προς όφελος όλων. Δηλαδή το τελικό θετικό πρόσημο, θα λέγαμε, να μπορέσει να το μοιράσει έτσι η κοινωνία και οι κυβερνήσεις, να το μοιράσουν έτσι που όλοι να ωφεληθούν, έστω λίγο, και να μην υπάρξουν απόλυτα χαμένοι. Το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσούκη, για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και που μας μοιραστήκατε τις εντυπώσεις σας για τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στην Αγγλία και στην Ελλάδα και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες σε έναν κόσμο που αλλάζει σημαντικά.
Και εγώ, κυρία Νούνς, και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας συγχαίρω και για την πολύ ωραία εκπομπή σας. Αποτελείτε γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. Δίνετε στους απόδημους την ευκαιρία να επανασυνδεθούν με την πατρίδα, να μιλήσουν και στην Ελλάδα να ακούσει κάτι που υπάρχει παρά έξω. Οπότε, μπράβο σας. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Από παιδί θυμάμαι προσπαθώ να κλέψω το γλυκό μέσα από το βάζο, με ξυλίνα σπαθιά να πολεμώ. Μια ζωή στα πόδια να το βάζω. Μα ό,τι μας στέλνει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Το νιώθω τώρα καθαρά, σύναργα οι αλήθειες. Ο σύναργα οι αλήθειες. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάω τα πιο μεγάλα ψέματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω κάτι απογέματα με καφέ και τσιγάρο. Από παιδί θυμάμαι προσπαθώ στα λάθη μου φτηνά να τη γλιτώσω. Μου μάθα να φοβάμαι ό,τι αγαπώ και μια ζωή να φεύγω πριν να δώσω. Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Το νιώθω τώρα καθαρά, πως είναι αργά οι αλήθειες. Πως είναι αργά οι αλήθειες. όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα, τα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω κάτι απογεμάτα με καφέ και τσιγάρο. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα, τα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω κάτι απογεμάτα με καφέ και τσιγάρο.